Poštovani slušalci, razgovaramo sa protojerejem Mijailom Backovićem, parohom Gornje Grbaljskim, predsjednikom Društva pravoslavne omladine Crne Gore i sekretarom odbora za obnovu manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta, manastira Svetih Arhangela. Oče Mijailo, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao i neka je blagosloven Bog naš.
Više povoda za ovaj razgovor, svi su onako lijepi i radosni. Evo, sinoć je u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci obnovljen rad Miholjskog zbora. Čime će se baviti Miholjski zbor i da nam kažete nešto o istorijatu zbora?
Nažalost, zaboravljen Miholjski zbor koji mi sada obnavljamo, trudimo se da obnovimo, a bogatu istoriju, njegovu istoriju Miholjskog zbora, je prevelika da bi je sad u vrlo kratko vremena, ali evo ja ću probati da što kraće otprilike. Ona je stara nekih 700 godina. Ja mislim da ne postoji nevladina organizacija starija na teritoriji Crne Gore i Boke, tadašnje Boke, koja je, naravno, za sve koji znaju, nije pripadala Crnoj Gori u to vrijeme. Nema, ovdje je Zetska episkopija i Miholjski zbor je okupljao upravo oko manastira Svetih Arhangela na Prevlaci sve pa mjesta koja su bila oko. Tu su Luštica, Krcoli, ovamo Grbalj i dio sadašnjeg Tivta, Hercegovske i Kotorske opštine. Tako da je ovom Miholjski zbor trudio se da pod raznim okupacijama sačuva i očuva i okupi oko sebe i manastira taj narod koji je živio i borio se da opstane, prije svega da opstane pravoslavan, a onda i da ostanu Srbi u nacionalnom smislu. Tako da kod nas ovdje velika je radost što se obnovio rad. Miholjski zbor je obnovljen i postojao je i prije prošlih godina, ali nažalost to je sve bilo, u jednom periodu je krenulo lijepo pa je zamrlo, kao i sve naše neke aktivnosti, zbog nažalost malo ljudi koji žele da se žrtvuju i da se trude, jer je ovo zaista svaka organizacija naša crkvena prije svega je velika žrtva, zato što tu ljudi koji učestvuju i rade ulažu sebe u potpunosti i svoje vrijeme slobodno, a za to ne dobijaju, osim one najbitnije Božije plate, nikakva sredstva i moraju da se snalaze da i obezbijede za organizaciju sami sredstva preko svojih prijatelja i naših ljudi koji dolaze konkretno oko Miholjskog zbora, se okupljaju u manastiru na Prevlaci. Miholjski zbor i rad Miholjskog zbora veoma je bitan u ovom trenutku kada smo počeli obnovu, otprilike da kažem treću obnovu od 15. vijeka, od kako je manastir srušen za vrijeme mletačke okupacije. Poslije toga bio je jedan početak obnove, da kažem, 1833. godine Katarina Vlasilinović kupila je trećinu ostrva od Austrougara, napravila crkvicu Svete Trojice, u kojoj i danas služimo ovdje na ostrvu, i napravilo mali konak, dio gdje sad i dan danas žive monasi, gdje su prije njih živjeli sveštenici na ovom prelijepom i velikom svetom mjestu koje je sada od pete do danas ostrvo cvijeća. One koji ne znaju, vrlo često kada kažemo Prevlaka, ljudi nažalost pomisle na onu Prevlaku na granici Crne Gore i Hrvatske, koja je bila aktivna i aktualna posljednjih godina krajem 20. vijeka. Ovdje na Prevlaci, evo upravo se i sada nalazim dok razgovaram sa vama na Prevlaci, ovdje na obali ispod crkve završena je služba i svi oni koji nisu bili na Prevlaku, a nažalost ima ih i iz blizine naše ovdje iz Boke, koji nikad nisu došli, evo pozivam ih da dođu na službu i ovako večernju, poslije siđu i samo prošetaju i ostanu 5, 10, 15 minuta poslije službe, osjetit će ljepotu i miris svetinje prevlačkih mučenika koja priziva na obnovu. Upravo je to, kao što rekoh, u trenutku kada počinjemo treću obnovu, a druga je, nisam, zaboravio sam da oprostite da pomenem, pošto sam pomenuo dvije obnove prije ove, to je prva Katarine Vlaselinović, koja je najozbiljnije uradila ovdje, i druga je obnova našeg Bokelja, vladike Jonike Lipovca, koji je ovdje na Prevlaci pokušao pred drugi svjetski rat i doveo monahe, pokušao da uspostavi opet manastir. Nažalost, kao što si znate, i on je ubijen i postradao, i manastir je ostao tako do našeg vremena. zadnjih 20 godina mitropolit pokušao ovdje da obnovi manastir, ali kao što svi znate, otežavajuća okolnost je to što je ostrvo 1992. i 1993. godine naseljeno izbjeglicama iz Hrvatske, koji i dan danas žive tu, tako da je i zbog njihovog prisustva, naravno, bungalovima koji su u crkvenom vlasništvu, vrlo teško uspostaviti manastirski život, ali evo upravo se trudimo da i taj problem riješimo, da ti ljudi koji su trebali još već odavno da se skuće, država je bila dužna 2005. godine po ugovoru mitropolije i Carstva Vojnog, koje je tada bilo vlasnikom Gosarova, ovdje je trebalo da se uspostavi ovaj manastir.
Kada čitamo o Miholjskom zboru, kaže se da je zbor nastao na teritoriji Prevlačke Metohije u vrijeme mletačke okupacije i da je bio čuvar pravoslavlja i nemanjičke tradicije kroz sve ratne bure i okupacije do stvaranja prve Jugoslavije. Kada je oče prestao rad Miholjskog zbora posljednji put? Pred ovu obnovu.
To se desilo, da, upravo u krajem Drugog svjetskog rata. Sve institucije koje su bile u Boki i koje su postojale su morale, da kažem, u tom periodu, nažalost, pod uticajem raznih struja, da budu ukinute, naravno, institucije koje su bile srpske i pravoslavne. Kao što lijepo rekao se, Miholjski zbor je od mletačkog vremena i nakon što je manastira čuvao upravo priču i tradiciju svetinji Prelačkoj i okupljao i čuvao, jer je manastir sam po sebi do rušenja u 15. vijeku, kao što rekao si, do ubijanja, ubistva 72 mučeničke stradanja, 72 prelačka monaha, on je bio stožer i okupljalište ljudi iz Metohije Prevlačke, koja, kao što sam rekao, zahvata Lušticu, Krtole, dio Grblja i ovaj dio sadašnje Kotorske, Tivatske, Hercegnovske opštine. I Miholjski zbor je upravo nastavio da radi to što je radio manastir. Zato kažem da je ta organizacija možda najstarija, jer je ona u kontinuitetu nastavila da bude ono što je manastir Prevlački bio za ovaj narod ovdje. I za one koji znaju i koji ne znaju, manastir Prevlački je upravo zato i srušen, jer je čuvao i nije dao da mleci koji su pušali izvrše rimokatoličenje mjesnog stanovništva, iako je bila glad i okupacija, vojna, i u svakom smislu Prevlački monasi su i Prevlačka svetinja čuvali narod, čuvali da ostanu u vjeri svojoj, zato upravo Prevlački manastir i smetao. Miholjski nastavio je tu tradiciju čuvanja onoga što je mogao da očuva i evo do dan danas sa prekidima, naravno poslije Drugog svjetskog rata, kao što rekoh, kada su prestale da rade i Sokolska društva koja su bila isto sa centrom ovdje na Prevlaci i u blizini Prevlake na današnjim plavim horizontima u Krtolima, i u Tivtu sa drugim organizacijama, Srpskom gardom i tako dalje, da ne nabrajam, bile u Kotoru i u Boki, vrlo, vrlo žive i koje su brinule o Srbima u okupaciji tadašnje Austrougarske i prije njih drugih okupacija, italijanske, francuske, turske, srpske. Evo danas, i to mogu slobodno da kažem, Boka opet nailazi na jedan period kada sve ono što je posebnost Boke i Bokelja biva, da kaže, napadnuto ekstremnim, kao što je između ostalog sada i cijela Crna Gora, napadnuta nekakvim lažnim crnogorstvom, montenegrinstvom, dukljanizmom ili kako bi ga nazvali. Ja koji sam iz stare Crne Gore, mogu slobodno da kažem da se i ja ne osjećam lijepo, jer ovo je prije svega anticrnogorska priča trenutno u Crnoj Gori, a pogotovo u Boka. 45. godine nasilno ušla u sastav Boke, znate svi da je 100 godina slavimo oslobođenja Boke i ulaska srpske vojske i odjeljenja. Boka se tada objedinila prije Podgoričke skupštine, za sve one koji ne znaju, a sada je to aktivna priča, aktuelna. Podgorička skupština je bila poslije. Prije se toga Boka objedinila direktno sa Srbijom, ne preko Crne Gore, ne sa Crnom Gorom, nego direktno Boka prisjedinila se Srbiji, preko Srbije, Kraljevini Srba, Hrvati i Slovenaca. I mi ćemo ovih dana od 6. kada su u Grblju sačekana srpska vojska, 7. u Budvi, novembra naravno, 9. Kotor, proslaviti i obilježiti ulazak srpske vojske i oslobođenje od Austrougarske, mnogi kažu, pa od čega je to oslobodila vojska, da Austro-Ugari su već bili tog trenutka tih dana povukli, naravno. Svak bi se povukao pod bezbednosnom srpskom vojskom koja je pregazila Solunski front i toliko neprijatelja ozbiljnih rastjerala ispred sebe. Naravno da su i Austro-Ugari, znajući ko dolazi, pobjegli iz Boke i srpska vojska pobjedonosno ušla ovdje. Ovdje se na Prevlaci i ovih dana molimo za naše dobrovoljce, jer nije bilo lako da vam kažem, i Crne Gore i drugih srpskih krajeva je lakše bilo utjeći u zvaničnu vojsku Crne Gore ili Srbije koja je tada učestvovala u Prvom svjetskom ratu i u Balkanskim ratovima, ali iz Boke koja je bila okupirana ratovati protiv svoje vlasti, takozvane svoje vlasti, jer ovdje je bila Austro-Ugarska. Mnogo je teže bilo biti dobrovoljac iz Boke, jer je on samim tim bio dezerter iz svoje zemlje, koja je tada upravljala ovdje. On je to da dezertira, da pobjegne iz vojske Austro-Ugarske preko Crne Gore ili Srbije i da dođe da se prijavi u srpsku vojsku. Tako da velika je bila žrtva Bokelja i svih onih Srba i Dalmacije iz drugih krajeva gdje je bila Austro-Ugarska, koji su se prijavili i prije 100 godina došli, vratili se u svoju Boku, svoju Dalmaciju, svoju Crnu Goru, oslobodili je od okupatora i zato mi imamo veliku čast da i to proslavljamo. To možda smo izašli da kažem iz teme, ali nismo, ostali smo, jer ovdje pričamo o Mihovskom zboru, o njegovom trajanju i o zaštiti srpskog i pravoslavnog identiteta u Boki Kotorskoj, a to je dio tog identiteta.
A ovo će kada se kaže da je Miholjski zbor vojna i pravna srednjovjekovna institucija na prostoru stare Metohije, za one naše slušaoce koji ne znaju, koji povezuju sa Metohijom na Kosovu.
Da, Metohija Prevlačka je nešto drugo, ali naravno i naša je Metohija ona koja je na Kosovu danas i to potpuno pripada Crnoj Gori, a ovo je Prevlačka Metohija. Prevlake su ova mjesta koja sam nabrojao oko Prevlake koja upravo pripadaju Miholjskom zboru.
I da nam kažete kako je sinoć protekla osnivačka skupština Miholjskog zbora?
Pa raduje me više stvari. Miholjski zbor i uopšte Boka imala je tradiciju do 45. godine gdje su i između ostalog i rimokatolici Bokelji učestvovali u radu srpskih organizacija, jer nije dovođen u pitanje njihov nacionalni identitet. Tako da mi sinoć u snivanju na obnovi rada Miholjskog zbora imali i par naše braće Bokelja rimokatolika koji znaju svoje porijeklo i ponose se njime i oni su došli i pokazali, tako da eto, to je jedna radost i to je promjena za razliku od posljednjih godina kada od 90. godina, a mogu da kažem slobodno od 45. godine pa nadalje do 90. godina počinje nasilna kroatizacija rimokatoličkih Bokelja. Bokelji, rimokatolici su Bokelji. Neki su se potpisivali Srbi rimokatolici, neki su se pisali Bokelji rimokatolici, ali nikad se niko od njih nije pisao Hrvat, sve do nedavno. To su crveni Hrvati, vi znate tu priču, je da ne širimo, ali u svakom slučaju i Miholjski zbor će se truditi da i tu našu braću koja žele, koji se osjeća dalje kao Bokelji rimokatolici ili Srbi rimokatolici, da se vrati kroz Miholjski zbor, da se uključe u borbu za očuvanje posebnosti Metohije Prevlačke i posebnosti Boke, jer Boka je uvijek imala svoju posebnost čuvanja i poštovanja tradicije i upravo i vjerskih različitosti, jer nacionalno nije nikad dovođeno.
Ovo je oče, kako rekao ste, treća obnova Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Ovim povodom u Beogradu se organizuju dani Miholjske Prevlake. Predavanje ćete održati vi i arhimandrit Benedikt. Biće održani koncert na Čukarici, pa da nam najavite i ove događaje.
Pa evo, hvala Bogu, Prevlaka postaje, da kažem, opet aktivna i atraktivna i za sve naše vjernike širom svijeta, tako da i zahvaljujući našoj braći iz Beograda, Miljanu Ćeraniću i njegovim prijateljima i sabraći iz udruženja pravoslavnog sportskog udruženja Sveta Srbija koji nam to organizuju i po blagoslovu našeg patrijarha, kao što rekao se otac Benedikt Iguman i ja ćemo biti u ponedjeljak i u utorak ćemo biti gosti u Beogradu, u ponedjeljak će biti predavanje i koncert svečana akademija, humanitarni koncert će biti ponedeljak, a u utorak će biti u Domu omladine, ako se ne varam, s početkom 20 časova, otac Benit i ja ćemo odgovarati na pitanja prisutnih, bit će interaktivno, neće biti klasično predavanje, bit će razgovor sa mladima, prije svega onda i sa ostalima, o vjeri i o značaju obnove Prevlačke svetinje.
Pa i nas zanima obnova Prevlačke svetinje, dokle se stiglo, kakvi su planovi?
Pa mi imamo velike planove i ovdje svakodnevno nešto radimo na pripremi, predat ćemo ovih dana upravi za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstvu kulture zahtjev za uslove, konzervatorske uslove i privodimo već kraju projekat, tako da mislim da ćemo mi biti spremni što se nas tiče već krajem ovoga mjeseca da čekamo dozvolu i da počnemo obnovu prvo crkve i manastira, onda i kompletne infrastrukture na manastiru Miholjska Prevlaka.
Daj Bože da Miholjska Prevlaka što prije zasija u punom sjaju, a evo sa ovih lijepih tema da se ipak osvrnemo na jednu nimalo lijepu temu. Juče je obilježen Dan mentalnog zdravlja. Naši mediji objavili su uznemirujuće podatke. U Crnoj Gori godišnje je u prosjeku 130 samoubistava, apoteke na godišnjem nivou izdaju oko 300.000 kutija antidepresiva. Na Miholjskoj Prevlaci se borite protiv ove pošasti, pomažete ljudima koji imaju problema sa mentalnim zdravljem u okviru duhovno-savjetodavnog centra.
Pa jeste ovdje već duži niz godina. Za one ljude koji ne znaju, Prevlaka je od osnivanja Bratstva pravoslavne omladine, evo, ove godine 25 godina od tog dana, označena, da kažemo, naša mitropolita i tadašnjeg blaženo počivše patrijarha Pavla kao mjesto koje će i kada se obnovi biti ne klasični manastir nego više svetilište i mjesto okupljanja pravoslavne omladine i mjesto za rad sa pravoslavnom omladinom na nivou cijele Srpske crkve i šire. U okviru toga mi smo ovdje napravili jedan duhovno-savjetodavni centar gdje mladi ljudi mogu da dođu i dolaze. Nažalost, sve češće više ljudi dolazi, i sve više ljudi dolazi sa problemima. Prije su to bile, a i sada, narkomanija i bolesti zavisnosti. Sada su to djeca sa problemima igrica i društvenih mreža, ljudi sa ugroženim brakovima. I naravno, ako sve ono što smo prije pričali, a istorija je naša teška i pod krstom, a danas ta istorija se odjednom briše i na brzinu, nekom ogromnom brzinom ispravlja, da kažem, ispravlja, odnosno iskrivljuje. Mi se nalazimo, naša omladina prije svega, a onda i ostali dio našega naroda nalazi se u, znate, kad se pocijepa čovjek iznutra, kada se identitet izgubi i vjerski i nacionalni, kada čovjek počne da luta, a pogotovo kada ga namjerno zbunjuju sa televizijskih programa svaki dan, kvazi naučnici, kvazi učitelji, pa i kvazi sveštenici ovdje kod nas, ova takozvana, kažem, kvazi crkva koja je u stvari politička organizacija ljudi sa interesom koja sebe naziva Crnogorska crkva. I kada sve to znate i kada vidite šta se oko nas dešava i kada pogledate kakav je program na našim televizijama i šta naši mladi ljudi gledaju svakodnevno i šta su uzori našoj omladini, šta u stvari izbunjuje našu omladinu, onda naravno da očekujete da se desi veliki problem. Mi ovdje, ja sam nedavno držao jedno predavanje ovdje i pomenuo sam Porto Montenegro i Luštisu i Tonovi i tako te investicije velike koje su se pojavile ovdje u Boki. I evo sad ću vam navesti samo jedan problem koji oni izazivaju. Ne govorim o njima kao privatizaciji, i to je diskutabilno, ali to nije moj posao da ja o tome brinem, o tome će brinuti neki drugi ljudi kada dođe za to vrijeme, ali vidite blještavilo jaht svijeta koji nije iz našeg okruženja, civilizacije koja uopšte ne pripada našoj, kada vidite to, da kažem, realno, ali lažno sreće i bogatstvo, onda naši mladi ljudi koji su potpuno pogubljeni, dezorijentisani u ovih 20 godina, i kao što rekao, potpuno i nacionalno i vjerski, potpuno dezorijentisani, oni idu tamo kao na mjestu poklonjenja, kao zlatnom teletu što se klanjali Jevreji, tako i naša omladina odlazi divi se tom porto Montenegru i drugim Montenegrima ovdje po Primorju i želi da bude dio tog svijeta, a to je naravno nerealno i nemoguće. I šta onda naš mlad čovjek može da uradi? On može upravo da postane ili da padne u tešku depresiju, jer to nikad ne može da ostvari ako realno pametno razmišlja, ili da je dio toga na razne načine, baveći se prostitucijom ili služeći na drugi neki način. I treći čin je postane kriminalac koji će na bespravan i neki način pribaviti dio novca i te lažne sreće da bi bio dio tog lažnog sjaja i varljivog svijeta. Evo, to je samo jedan od razloga koji vam govori koliko je loše i koliki je pritisak na našu omladinu, a pazite, to možda ne bi bilo tako da je omladina stabilna, da omladina ima miholjsku prevlaku, da ima miholjski zbor, da ima neko ko čuva omladinu od svega toga što je udara sa svih strana. Ne, jedino što ima ta omladina jeste naša crkva, jeste naše bratstvo, ali i to je sada na udaru. I pokušavaju i to da obesmisle ljudima, da zabrane, razumijete, i onda ta omladina zaplašena prije svega za svoju egzistenciju, za svoj život, za svoju platu, za školovanje, ona poginje glavu i imate jednu poltronsku generaciju koja je naravno pada u depresiju zato što su depresiji bili veliki, zato što su njihovi geni jaki. Oni nisu poltronski, oni su sloboda dio antifašističke tradicije, kako god želite da nazovete. I sad ta omladina, tako jaka vodarskog duha, širokog duha pravoslavnog, odjednom se skuči, zaplaši, pogne im se glava i moraju da budu sluge i poltroni zapadnog potrošačkog sistema kakav je danas na sceni ovdje. Zato nemojte se čuditi što su statistički podaci tako poražavajući, što imate sve više samoubistava, što imate sve više ubistava, silovanja, krađa. Evo ne prođe ni dan, a da ne čujemo za sukob nekog klana. I to je veliki problem. I tu bi crkva trebala se pozabaviti i time, da javno kažemo, da izmirimo tu braću. To su sve momci koji su se nekad družili, podijelili nesreća oko para i oko raznih interesa i mi glumimo nekakvu Ameriku i nekakav napad. Ubijamo se tu da gine naša omladina. A zašto na kraju nesrećni roditelji plaču, obilaze groblja, zovu sveštenike, mole se za dušu te djece, a ta djeca su otišla, nemamo ih. Nemamo omladinu. Zato je velika stvar rad sa mladima i veoma velika odgovornost prije svega na roditeljima kao stubu svakog društva na toj zajednici, a onda i na našoj crkvi. Jer od društva nemamo šta da očekujemo. Osim zbunjivanje, najviše ovom sadašnjem trenutku društvu i zvaničnoj politici odgovara dezorijentisanost, jer je sa dezorijentisanim i uplašenim čovjekom lako upravljati, lako ga je zavoditi, potkupljivati, kupovati ga za 50-100 evra kada mu je egzistencija ugrožena i onda imate problem zbunjenosti. I znate koliko interesuje Ministarstvo zdravlja i ne kažem naravno sve ljude samo, ali zvanično vlada, znate koliko njih interesuje ta statistika? Uopšte ih ne interesuje, ali doći će trenutak kada će i oni dobiti svoje iskušenje, svoj krst, svaki pono osobi lično i nosit će taj krst i onda će ti šta su uradili našoj zemlji, našoj omladini, a Gospod će to sve ti i vratiti.
Oče, govorimo već o duhovno-savjetodavnom centru na Miholjskoj prevlaci. Poražavajući su podaci koji su juče objavljeni o broju samoubistava u Crnoj Gori. Da li vam dolaze mladi i da li ispovijedaju ovakve pomisli?
Naravno, nažalost, pa evo, svaki dan imate ljude koji dolaze sa teškim depresijama, koriste, pogotovo omladina koja je koristila nekakve antidepresive ili nekakve droge i alkohol u nekom dužem periodu, oni su raslabljeni i naravno njihov duhovni i fizički imunitet je opao i oni su najskloniji tome, a nažalost ima dosta takve omladine i alarmantno je stanje za naše društvo, jer kako znate, ubistvo je veliki grijeh. Nažalost, ja mislim da se on nikad ne dešava svjesno, nego uvijek u trenutku zamračenja uma nekog, ali tako je kako je. To će se vratiti. Svaka ona kuća koja je imala samoubistvo u kući nosi težak kamen i težak teret koji ostaje na, tu, na toj kući i tačno se osjeća duhovni veliki problem. Moramo se molimo Gospodu za te ljude, da ih, da Gospod koji je ljubav prije svega i koji zna svačije tajne i uma i srca i duše, da on spasi, ako može, te mučene ljude koji su izvršili samoubistvo, mi da se molimo za njih i za njihove porodice da se povrate i vrate. A tačno, veliki je broj i mi svakodnevno imamo razgovore sa ljudima koji možda ne dođu sa suicidnim idejama i sa pričom o samoubistvu, ali dođu sa velikom depresijom, sa velikim problemima, sa velikim lomovima u duši, toga da su oni u stvari potencijalne samoubice.
Oče, možda poziv za one koji imaju ovakve probleme da dođu, da pomognu u obnovi manastira Miholjska Prevlaka, da se priključe radu Miholjskog zbora. Eto, tu se širi radost i ljubav.
Jeste, evo, pozivam sve koji žele da dođu. Ovdje ima i otac Benedikt, koji je veliki duhovnik, koji će razgovarati s njima, ima i ostalih nas koji smo tu, koji ćemo pripomoći svi koliko možemo, a oni najviše sami sebe obnavljajući svetinju, obnavljamo sami sebe, pogotovo ovako veliku svetinju kao što je sjedište prvih zetskih episkopa i sjedište prve zetske episkopije i mjesto gdje se nalaze mučenici, 72 sveta mučenika Prevlačka. Obnavljajući ovu svetinju, ugrađujući kamen u ovu svetinju, mi ćemo sebe ugraditi i tu naći svoju zajednicu i onaj koji će tu smisao biti svetinju.
Oče Mijajlo, mi vam blagodarimo na ovom razgovoru, želimo puno uspjeha u radu na obnovi Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci i naravno u radu Miholjskog zbora.
Hvala vam svima još jednom.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa sveštenikom Mijajlom Backovićem, parohom Gornje Grbaljskim, koji nam je govorio o obnovi rada Miholjskog zbora u manastiru na Miholjskoj Prevlaci, o samoj obnovi ove svetoarhangelske svetinje i o danima Prevlake u Beogradu.